πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλό μεσημέρι, αγαπημένοι μας φίλοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα περάσουμε μαζί αυτή τη μία ώρα. Είμαι η Ολίνα Ξανοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και τις μουσικές επιλογές. Όχι, δεν είναι κοντά μας η Αρετή, η αγαπημένη μας Αρετή, η Μπίτα, σήμερα. Απλά εγώ κάνω την αντικατάσταση, θα είναι κοντά μας σταθερά πάντα. Εδώ στο στούντιο η γνωστή μας και αγαπητή ομάδα, ο Θάνος Τσιμέκας, είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι κοντά μας, παρακολουθεί τη ροή προγράμματος και υποστηρίζει και την επικοινωνία της εκπομπής μας σήμερα στο στούντιο. Ξεκινήσαμε χαλαρά με αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι, το Take the A-Train, Duke Ellington ακούμε, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συζήτηση και τη σημερινή μας συνάντηση. Τη σημερινή μας συνάντηση με έναν εκλεκτό καλεσμένο, πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον διδάκτορα της πολιτικής επιστήμης και της δημόσιας διοίκησης και τον πολύ διακεκριμένο συγγραφέα, τον κύριο Γρηγόρη Παντέλογλου, και θα μιλήσουμε μαζί του με αφορμή το νέο του βιβλίο, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, πρόσφατα πολύ, με τίτλο «Η μαθητεία των Προέδρων», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Οσελότος». Το βιβλίο μας μεταφέρει σε ένα μυθιστορηματικό, το τονίζω αυτό, οργανισμό της ελληνικής δημόσιας διοίκησης στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Στον πυρήνα της αφήγησης είναι οι σχέσεις ανθρώπων και θεσμών στη δημόσια σφαίρα από τα χρόνια αυτά και μετά που αντανακλούν την πραγματική ζωή. Ιδιαίτερα τις σχέσεις των ανθρώπων του δημόσιου management που επιβλήθηκαν, υποστηρίχτηκαν και αναδείχτηκαν. Θέμα άκρος επίκαιρο στο δημόσιο λόγο, όπου επικρατούν πολυπλοκότητα, αμφίσιμες καταστάσεις, μετέωρες πράξεις και ασυγχώρητες παραλήψεις. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα, τα κυριότερα στοιχεία του οποίου κατακτούνται μέσα από την ίδια την αφήγηση και τους διαλόγους των ηρώων του. Παρουσιάζονται η μαθητεία στο κομματικό, οι ανεξιχνίαστες προθέσεις των ανθρώπων, αλλά και η προσωπική τους ευθύνη. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ηθογραφία της ελληνικής δημόσιας πρακτικής που παρακολουθεί ταυτόχρονα τη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Έχουμε τον καλεσμένο μας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα δώσω στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, της συνομιλίας μας, στοιχεία για τον ίδιο και για την πορεία του, την σταδιοδρομία του. Καλησπέρα κύριε Παντελόγλου, γεια σας.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ξενοπούλου.
Εγώ ευχαριστώ, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Πραγματικά, κύριε Παντελόγλου, το βιβλίο σας είναι τόσο επίκαιρο και εξαιρετικό, πραγματικά διαβάζετε απνευστή και θέλω να σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο. Εγώ έκανα μια μικρή εισαγωγή για να μας δώσετε αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται οι ακροατές μας, κατά τη δική σας εκτίμηση πάντα, για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα που έχετε εντοπίσει και αναδείξει.
Σας ευχαριστώ λοιπόν. Ήδη έχετε προειδεάσει τους ακροατές για το περιεχόμενο του βιβλίου. Θα επαναλάβω και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι ένα μυθιστόρημα που αναφέρεται στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Στην πραγματικότητα συνομιλεί με το κοντινό παρελθόν μέσω των ηρώων του, που οι ήρωες αυτοί κινούνται γύρω από το περιβάλλον της εξουσίας. Πρόσωπα που κινούνται γύρω από τα στελέχη της κεντρικής πολιτικής κοινής. Αν θέλουμε πραγματικά κάτι να κρατήσουμε ως πρώτο συμπέρασμα, είναι ότι το βιβλίο αυτό προσεγγίζει τη σχέση των ανθρώπων και των θεσμών, του δημόσιου management, ανθρώπων και θεσμών που μεταξύ τους προστατεύτηκαν και αλληλοϊποστηρίχθηκαν μέσα στο πέρασμα του χρόνου.
Mm-hmm. Ναι, και δεδομένου ότι εσείς αφενός με την ιδιότητά σας ως διδάκτορα πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, και βέβαια και από τη δημοσίευση μελετών σας που άπτονται του δικού σας επιστημονικού ενδιαφέροντος, αλλά και έχοντας μελετήσει την ιστορία του μαζικού κινήματος ανάμεσα σε δύο πολέμους, κατοχή, ελληνικό εμφύλιο, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ συστηματικά και με την ιστορία όλων αυτών, πέρα από αυτό καθ' αυτό το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης, το οποίο νομίζω ότι είναι το πλέον χαρακτηριστικό σας χαρακτηρίζει, γιατί έχετε υπηρετήσει και σε δημόσιους φορείς, αν δεν κάνω λάθος.
Βεβαίως. Πολύ σωστά το εντοπίζετε. Θα πω από την αρχή ότι ακόμα και στη λογοτεχνία, όποιος μιλάει για τη δημόσια διοίκηση πρέπει και οφείλει να έχει μια επιστημονική αξιοπιστία. Ξέρετε, ο συγγραφέας έχει και αυτό στις αιμονές του. Δεν είναι ένας ακούσιος καθρέφτης της κοινωνίας. Οφείλει λοιπόν να μιλά με κάποια επιστημονικά δεδομένα. Εγώ αυτά τα δεδομένα προήλθαν προφανώς μέσα από το περιεχόμενο των σπουδών μου, αλλά έχω και εμπειρικά δεδομένα από την πολύχρονη εμπειρία μου στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και ξέρετε, έχω μια αντίληψη για τη δημόσια διοίκηση, η οποία πρέπει να μην αντιλαμβανόμαστε εντελώς ισοποδητικά ή με μορφή καταγγελίας. Χρειάζεται μια αντιληπτικότητα της αλήθειας. Δηλαδή είναι άδικο να την αντιλαμβανόμαστε πάντοτε με μια μόνιμη δυσαρέσκεια, με μια μόνιμη διαμαρτυρία. Η ελληνική δημόσια διοίκηση έχει πολλά χιλιόμετρα κάνει. Έχει μια μεγάλη υπεραξία. Όμως από την άλλη πλευρά θα ήταν ανούσιο κάποιες πολύτιμες αλήθειες που έχουν να κάνουν με την πρακτική τους να τις κρύβουμε στην κοινή θέα, σαν να αισθανόμαστε ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον μιας μυθικής μαγευτικής ατμόσφαιρας. Για μένα το βασικό συστατικό στοιχείο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης είναι η ασυνέχεια των επιλογών της. Και αν θέλετε, συγχρόνως είναι και η αντιφατικότητα των επιλογών της. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι η διάσταση ανάμεσα σε αυτά που υπόσχεται και σε αυτά που κάνει. Σε αυτά που υπόσχεται και σε αυτά που στην πραγματικότητα είναι. Αλλά και σε αυτά που οραματίζεται κάθε κυβερνητική πολιτική εναλλαγή και σε αυτά που τελικά επιβάλλει. Και ξέρετε, αυτά τα τελευταία, αυτά που επιβάλλει, έχουν να κάνουν με τον τρόπο που τα επιβάλλει και όχι με την ουσία και τη φιλοσοφία της όποιας επιλογής.
Πιο συγκεκριμένα τι εννοείτε όταν λέτε τρόπο, γιατί φαντάζομαι ότι εννοείται μέσα στο διενεκές αυτό, μέσα στο πέρασμα του χρόνου, έτσι, από
βεβαίως,
τη μεταπολίτευση
βεβαίως,
και μετά.
Βεβαίως, είναι μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Εδώ δεν έχει να κάνει με την επικαιρότητα γεγονότων, έχει να κάνει με το πέρασμα των χρόνων. Η ασυνέχεια των επιλογών κυρίως έχει να κάνει με τον τρόπο που ένα θέμα εισάγεται προς συζήτηση στη δημόσια σφαίρα. Περισσότερο έχει να κάνει με μια στρατηγική επικοινωνία και λιγότερο με την ουσία. Ας πάρουμε το θετικό όμως του πράγματος, αν δούμε τα γεγονότα του κορονοϊού, ήρθαν όλα να κουμπώσουν πάνω σε μια υπεραξία της δημόσιας διοίκησης. Υπήρχε ένα ιδεολόγημα, υπήρχε ένας τρόπος που έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα γεγονότα και αντιμετωπίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ναι, διότι ήταν και μια περίοδος κρίσης μεγάλης και κρίσης υγείας ουσιαστικά, δηλαδή κρίσης στις ζωές μας, της κοινωνικής ζωής γενικότερα. Ίσως αυτό παίζει και ένα ρόλο. Όταν όμως, κύριε καθηγητά, δεν υπάρχει ένας τόσο ίσως ο σημαντικότερος λόγος που είναι το θέμα υγείας, τα πράγματα στο δημόσιο άξονα, στο δημόσιο γενικότερα, λειτουργούν με την ίδια αντιληπτικότητα της σοβαρότητας των προβλημάτων. Μπορεί να ακούγεται πολύ απλοϊκό αυτό που λέω, αλλά αναρωτιέμαι αν σε λιγότερο ελάσσονα σημασία ζητήματα, αν υπάρχει αυτή η ανταποδοτικότητα σε επίπεδο στρατηγικής, όπως είπατε.
Είναι πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου απλοϊκή η τοποθέτησή σας, είναι πάρα πολύ εύστοχη και εντελώς διεισδυτική και που αναδεικνύει, αν θέλετε, και τις υπαρξιακές αγωνίες που οφείλουμε να έχουμε όλοι για τον τρόπο που ζούμε. Σε ποιο σκηνικό ζούμε και σε τι συνθήκες ζούμε. Προφανώς, πάντα δεν έχουμε την ανταποδοτικότητα που θέλουμε από τη δημόσια σφαίρα. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τη δημόσια σφαίρα, έχει να κάνει και με την ιδιωτική σφαίρα. Έτσι, αυτό να μην το ξεχνάμε. Απλά το ζητούμενο είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε μέσα από την εισαγωγή νομοθετημάτων κάποιες θεόστατες και μοναδικές σωτηρίες. Αυτές που λέμε ότι ήρθε ένα θέμα, το επιλέγουμε να το επιλύσουμε και αυτό είναι το ζητούμενο. Ψάχνουμε στην καθημερινότητά μας να δούμε πράγματα που θα αγγίξουν τον πολίτη. Αυτά που θα αγγίξουν τον πολίτη όμως έχουν να κάνουν με μια έννοια πιο ευρύτερη. Έχουν να κάνουν με την έννοια της ευθύνης των ατόμων που εισηγούνται στη δημόσια σφαίρα. Για ποιο λόγο λέω την έννοια της ευθύνης? Γιατί έχει αποδειχθεί μέσα στα χρόνια ότι αυτοί που εισηγούνται πάντοτε με ένα φαντασιακό όραμα. Ξέρετε, όσοι αναλαμβάνουν δημόσια θέση ή θέση ευθύνης στη δημόσια διοίκηση, επιλέγουν να πετούν με μια επικίνδυνη πτήση. Είναι προσιλωμένοι πάντα στο φαντασιακό, όπου από αυτό το φαντασιακό προκύπτουν όλες οι ατομικές ψευδεστήσεις και όλα τα συλλογικά ιδεολογήματα. Έτσι λοιπόν, όσοι διοικούν, πολλές φορές θεωρούν ότι είναι το κέντρο του κόσμου. Θεωρούν ότι έχουν ένα επιδοφόρο εγώ, προφανώς έχουν προτερήματα, εισηγούνται τα καλύτερα νομοθετήματα, χωρίς όμως την πραγματικότητα να μπορούν να δουν ότι αυτά εφαρμόζονται. Και αυτό ακριβώς σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη αντιφατικότητα στο περιβάλλον της δημόσιας εξουσίας, γιατί η δημόσια εξουσία οφείλει να ισορροπήσει τους πολίτες, να ισορροπήσει τους πολίτες μέσα από τις πράξεις τους. Διαφορετικά, εάν δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία, έχουμε πάρα πολλές ακρότητες, έχουμε γεγονότα που μας ξεπερνούν και τότε καταλήγουμε να λειτουργούμε με το φόβο του παπαδιαμαντικού έργου για την Φραγκογιαννού, αν θυμάστε την διάσταση ανάμεσα στην ανθρώπινη και τη Θεία Δίκη.
Ναι. Ωστόσο, επειδή έχετε αναφερθεί στο φαντασιακό των εκάστοτε διοικούντων στο δημόσιο φορέα, και αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρεστε και σε ένα όραμα προφανώς, γιατί και η πολιτική εμπεριέχει μέσα της αυτό το όραμα, κάθε είδους πολιτικής, ασχέτως κομμάτων, και οποιοδήποτε για να γίνει ένα έργο, για να επιτευχθεί, χρειάζεται να ξεκινήσει από κάπου και ξεκινάει από το φαντασιακό, ξεκινάει από ένα όραμα. Ποια και γιατί στην πορεία τα πράγματα αλλάζουν και ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά, κατά την γνώμη σας, κατά την εκτίμησή σας, που θα μπορούσαν να κρατήσουν σταθερό το όραμα, ενώ ταυτόχρονα να μπορέσει να βρει, να βρει σάρκα και οστά, να μπορέσει να επιτευχθεί εν ολίγης. Είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά ίσως έχει πολύ σημαντικό, ίσως πολύ σημαντικό ρόλο η ψυχολογία, η προσωπικότητα.
Ποια
είναι τα στοιχεία αυτά?
Έχετε δώσει κάποιες σημαντικές απαντήσεις. Εγώ θα έλεγα να μιλήσουμε για το δικό μας τόπο στην εξής κατεύθυνση. Ότι χρειάζεται να φύγουμε από το μίζερο επαρχιωτισμό μας. Είναι ένας επαρχιωτισμός ο οποίος μας έχει επιβάλει να βλέπουμε τα πράγματα με μία στενότητα και να θεωρούμε ότι είναι ζητήματα που είναι μόνο της διπλανής πόρτας και δεν είναι της ευρύτερης κοινωνίας και της ευρύτερης αποτύπωσης ακόμα και γεωγραφικής. Εγώ θα έλεγα ότι το ζητούμενο στη δημόσια σφαίρα είναι να μην συμβιβαζόμαστε με δογματισμούς και να μην νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τα πράγματα. Ποια είναι αυτά τα πράγματα, ακόμα και τα αυτονόητα. Στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αισθανόμαστε ότι ακόμα και το αυτονόητο για να το ανατρέψουμε, αισθανόμαστε ότι σχηνοβατούμε πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή παράτορμα, ενώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιο απλά και πιο κατανοητά. Και ξέρετε, ανάμεσα στις αλλαγές που γίνεται σε όλο τον κόσμο στην παρούσα φάση, η απόσταση ανάμεσα στο φωτεινό και το σκούρο, στα φωτεινά και τα σκούρα, είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι, ξέρετε, μια απόσταση συγκεκριμένη που αν δεν κατανοήσουμε το πρόβλημα, δεν μπορούμε να δώσουμε και τις λύσεις. Για να πάω όμως στην ουσία του ερωτήματος, θα ήθελα απλά να πω ότι υπάρχει μια πολυπλοκότητα στη δημόσια σφαίρα. Δεν είναι μόνο ότι κάποιοι σκέφτονται, έχουν ένα όραμα και αποφασίζουν. Αυτό το όραμα πρέπει να κατέβει πιο χαμηλά, να κατέβει στην κοινωνία, να έρθει με έναν τρόπο παιδευτικό πάνω στην κοινωνία. Δυστυχώς, στη δημόσια σφαίρα μας επιβλήθηκαν και πράγματα τα οποία δεν ήταν βιωματικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας. Δεν τα αναζητούσε. Και όμως για κάποιους λόγους εξωγενείς κλπ. Μας επιβλήθηκαν. Αυτό νομίζω
ότι εννοείται από το εξωτερικό.
Εννοώ, ναι, από την εμπειρία μιας ατζέντα συγκεκριμένης, η οποία έρχεται να επιβληθεί και στη δικιά μας κοινωνία, ναι, χωρίς να υπάρχει
χωρίς να είναι ενσωματωμένη
προετοιμασία.
Πλήρως,
ναι, ναι. Χωρίς να υπάρχει κατανόηση, ναι, και των προτέρων προετοιμασία.
Ναι. Αυτή η απάντηση και γενικότερα συσχετίζεται και με την αρχική σας τοποθέτηση σε σχέση με το δημόσιο που έχει επιτύχει πάρα πολύ σημαντικό έργο και σε σχέση με το ότι πολύ συχνά το κατηγορούμε όλοι, αλλά είμαστε και εμείς μέρος του δημοσίου. Παίζει ρόλο δηλαδή αυτό, δεν είναι κάτι που εμάς μας βγάζει απ' έξω, και όταν εννοώ εμάς, εννοώ τους πολίτες γενικότερα, την άποψή μας, τις σκέψεις μας, την τοποθέτησή μας.
Βεβαίως. Βεβαίως, οφείλουμε να είμαστε μια ενεργή κοινωνία πολιτών. Δεν μπορούμε να είμαστε μια κοινωνία με καταγγελτικό λόγο. Δεν μπορεί να είμαστε μια κοινωνία με εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, η πολιτική είναι το σύνολο των αιτιών για τις οποίες υπακούμε και το σύνολο των αιτιών για τις οποίες εξηγυρώμαστε. Δεν είναι λοιπόν ζητούμενο η αντιπαλότητα. Ζητούμενο είναι στον τόπο μας η στοιχειώδη συνένεση, η συμφωνία, η ομοψυχία. Αυτό λοιπόν είναι αναγκαίο να τα κατανοήσουμε όλοι.
Ναι. Ωραία. Μέχρι να περάσουμε στους τίτλους μας, έχουμε περίπου 3 λεπτά στη διάθεσή μας να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας πιο αναλυτικά για το μυθιστόρημά σας, για το βιβλίο σας. Και εντάξει, ας ξεκινήσουμε να δώσουμε το χώρο και το χρόνο. Καλά, ο χρόνος είναι, αναφερθήκαμε λίγο πολύ, αλλά είναι και λίγο πιο αδιευκρίνιστος. Θέλω να μιλήσουμε για αυτόν τον οργανισμό, δηλαδή χωρίς να συγκεκριμενοποιείτε στοιχεία για τον οργανισμό, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο δημόσιο οργανισμό, όπου βέβαια εκεί μέσα βλέπουμε πολλά στοιχεία από αυτά που ήδη έχουμε αναφέρει και μεταξύ αυτών τις διαφορετικότητες των ανθρώπων που απαρτίζουν αυτόν τον οργανισμό και τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο καθένας διαφορετικά αυτό το όραμα στο οποίο αναφερθήκαμε. Αυτό λοιπόν, επειδή είναι ένας χάρτης πάρα πολύ σαφής, δηλαδή μόλις αρχίσεις να διαβάζεις το βιβλίο αντιλαμβάνεσαι ακριβώς που κινούνται τα πράγματα, είστε δηλαδή, θα έλεγα, ψυχολόγος, ψυχογράφος αυτού του οργανισμού, πόσο σας δυσκόλεψε αυτή η ιστορία σε σχέση με την καταγραφή ενός μυθιστορηματικού περιεχομένου, το οποίο όμως έχει πάρα πολλά στοιχεία από την πραγματικότητα και τη ζωή μας?
Πολύ ωραία. Κρατώ την τελευταία σας διατύπωση. Προφανώς είναι μία μυθιστορία. Η μυθιστορία αυτή έχει ως βάση της τα συστατικά της φαντασίας. Όμως υπενθυμίζω σε όλους μας ότι η φαντασία μας προέρχεται από τις ίδιες εμπειρίες της κοινωνίας και της φύσης, της φύσης και της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν ο κάθε ένας ο οποίος πραγματεύεται τέτοια ζητήματα κουβαλάει πάνω του τα δικά του στολίδια, τις ματαιώσεις του, τις επιτυχίες του, τα πάντα του για να μπορεί να κατανοήσει ένα περιβάλλον. Εγώ θέλω να μείνω περισσότερο σε αυτό που έχει να κάνει με τους ήρωες του βιβλίου, όπως και εσείς εντοπίσατε. Αυτοί οι ήρωες είναι κάποιες συμβολικές φιγούρες, όπου έχουν κάποια πολυπλοκότητα. Και εσείς στην εισαγωγή, στην αρχή, θέσατε ότι αυτές οι φιγούρες κρίνονται για τις πράξεις, για τις παραλήψεις τους, για τις ταυτίσεις τους, για τις απορρίψεις τους. Εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι συμβολικές φιγούρες αποτυπώνουν μια υπαρκτή πραγματικότητα μέσα στο περιβάλλον της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Όπου και να είμαστε, διακρίνουμε τύπους διάφορους, ανάμεικτους συνδυασμούς. Έχουμε διακρίνει ηγεσίες όριμες και ανώριμες, εργαζόμενους αισιόδοξους και απεσιόδοξους, ηγεσίες ιδιοπαθείς και υποταγμένες, ηγεσίες άχρηστες και φιλόδοξες, αλλά έξυπνες και φιλόδοξες, και ικανές και ακέραιες. Και έχουμε συναντήσει και κάποιες μικρές κατηγορίες τυχοδιοκτών. Ναι. Έχουμε συναντήσει και κάποιους άλλους χαρακτήρες, τους φυγόπονους γραφειοκράτες, τους τεμπέληδες αυτούς που αποκαλούμε. Ναι. Αλλά έχουμε συναντήσει και άλλους τύπους, όπως τους τύπους της μπίζνας και της λαμογιάς που διατυπώνω εγώ. Άρα λοιπόν το βιβλίο μπορεί να είναι μέσα από φαντασιακά δεδομένα που όμως αποτυπώνουν την ίδια την πραγματικότητα.
Ωραία, σε αυτό το σημείο θα σας ζητήσω να ακούσουμε μουσική, θα ακούσουμε τους τίτλους μας μετά και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Σας ευχαριστώ
πάρα
πολύ.
Shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white. Just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows stop the spread. Fancy gloves, though, where's my heat, dear? So there's not a trace of red. On the sidewalk, Sunday morning even, lies a body oozing light. Someone sneaking around the corner. Is this someone, Mac the Knife, from a tugboat by the river? A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you Mac he's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash. And Mac Heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanier. Sweet.
Πρώτο πρόγραμμα, βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας και συνομιλούμε με τον κύριο Γρηγόρη Παντελόγλου, καθηγητή πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης, και αναφερόμαστε στο τελευταίο του βιβλίο, στη Μαθητεία των Προέδρων. Να πούμε ότι έχει κυκλοφορήσει το 2019 το πρώτο λογοτεχνικό του βιβλίο, το «Ζήσε τώρα γλυκό μου, ρε». Και επίσης αργότερα το 20, πάλι από τις εκδόσεις Οσελότος, που θα αναφερθούμε και σε αυτές, το ελληνικό, το βιβλίο του με αναφορά στο ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα, στην κατοχή και στον εμφύλιο, οι παραμορφωτικές συλλογικές συνειδήσεις της κοινωνικής μας ιστορίας στη δεκαετία του 40. Εδώ είμαστε, κύριε Παντελόγλου, λοιπόν, και πριν πάμε στη λογοτεχνία, θέλω να σταθούμε στον τίτλο του βιβλίου, στη μαθητεία, στη λέξη μαθητεία, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, μια που είναι σε αντιδιαστολή με τη λέξη την επόμενη, των Προέδρων. Θεωρούμε ότι λογικά οι Πρόεδροι έχουν περάσει την περίοδο της μαθητείας, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οξύμορο σχήμα, το λεκτικό, και να σταθούμε στο θέμα των λέξεων, που εσείς πολύ, πάρα πολύ, πολύ εμπεριστατωμένα και εντελεχώς υπηρετείτε και στο θέμα της λογοτεχνίας, αλλά σας χαρακτηρίζει και αυτή η εμβάθυνση στην επιλογή των λέξεων και της γλώσσας γενικότερα.
Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν δύο ζητήματα.
Ακριβώς.
Θα αφήσω λίγο στη συνέχεια για τις λέξεις.
Ναι.
Θα πω στην αρχή για τον τίτλο του βιβλίου.
Ωραία.
Ότι ο τίτλος του βιβλίου είναι κατά κυριολεξία, δεν είναι συμβολικός. Επιτρέψαμε να σας πω από την εμπειρία μου ότι όσοι ανέλαβαν θέσεις δημόσιας ευθύνης ή θέσεις ευθύνης γενικά, για να μην το στενέψουμε, δεν ήταν απαραίτητο να έχουν την εμπειρία του χώρου που ερχόντουσαν να διοικήσουν. Μπορεί να είχαν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σε επίπεδο σπουδών, αλλά σε επίπεδο εμπειρίας δημόσιας σφαίρας τέτοιου τύπου αποτέλεσμα δεν έχει για όλους αποτυπωθεί θετικά. Γι' αυτό ο τίτλος για μένα έχει την αξία του, ότι δεν είναι συμβολικός, είναι κατά κυριολεξία. Και στο βιβλίο μου μέσα θα δείτε ότι περιγράφεται ότι αυτός που ανέλαβε, ένας από τους ήρωες αν θέλετε,
ναι,
που ανέλαβε την ευθύνη του οργανισμού, δεν είχε την εμπειρία την πρέπουσα και κρίθηκε και από τους εργαζόμενους του ότι δεν είχε την εμπειρία να διοικήσει και ένα περίπτερο.
Ακριβώς.
Απλά έτσι δίνω το περίγραμμα αυτό.
Ναι.
Τώρα όμως για την άλλη σας τοποθέτηση, είναι η ουσία της λογοτεχνίας. Είναι οι λέξεις. Ο συγγραφέας οφείλει να είναι κοντά στους ήρωές του. Δεν είναι απόλυτα ότι τους γνωρίζει. Αυτός που γνωρίζει καλύτερα τους ήρωες είναι, αν θέλετε, ο υποψιασμένος αναγνώστης. Αυτός ο οποίος διαβάζει και έχει την εμπειρία. Και αυτός που δίνει πατήματα, κάνει ερμηνείες. Ακόμα και στο συγγραφέα σε ένα μεταγενέστερο χρονικό διάστημα. Η κυρία αγωνία του συγγραφέα, ξέρετε, είναι οι λέξεις. Οι λέξεις είναι η πρώτη του ύλη. Είναι αυτό που είναι πέρα από τις ιδέες του. Ο συγγραφέας ζητάει να πετύχει συνεννόηση με τις λέξεις. Δηλαδή ζητάει να μην υπάρχει απόσταση σε αυτό που, από το λόγο και το λεγόμενο. Είναι η μόνη του έμονη ιδέα, είναι η εξάντλησή του. Υπάρχει ένας ρεμπέτης, ο πρόδρομος Τσαουσάκης, που μιλούσε για την παραζάλη, για την εξάντληση. Έτσι από την τόση λέει, παραζάλη πονάει το κεφάλι μου. Έτσι πράγματι και ο συγγραφέας την ώρα που γράφει προσπαθεί να νοηματοδοτήσει την ιστορία του μέσα από λέξεις. Οι λέξεις είναι πολλές φορές απατηλές. Οι λέξεις πολλές φορές είναι θαρμένες. Πολλές φορές είναι συνήθεις. Αλλά υπάρχουν και κάποιες στιγμές που είναι ακούραστες, έχουν ένα ύφος παιχνιδιάρικο. Καταλήγουν πολλές φορές να είναι σκληρές, να είναι αδόκιμες. Εκεί λοιπόν είναι η ευθύνη του συγγραφέα να έρθει όλα αυτά και να τα θέσει σε ένα εξορροπητικό περιβάλλον και να κάνει την αφήγησή του πιο ζωντανή.
Ναι, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια, για να προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο τη συζήτηση, γιατί πια μας ενδιαφέρει και αυτό που αναφέρουμε σε εισαγωγικά, το συγγραφικό στυλ, ο τρόπος με τον οποίο ένας συγγραφέας επικοινωνεί και καθορίζει τον τρόπο που εκφράζεται σε σχέση με τα κοινωνικά δεδομένα και τα γεγονότα που ο ίδιος θέλει να αφηγηθεί. Και αυτό για μένα είναι και το πολύ ενδιαφέρον της λογοτεχνίας, με ποια έννοια ότι δεν σου αρέσει μόνο η ιστορία ή μόνο το σκεπτικό ενός συγγραφέα, αλλά παρακολουθείς τον τρόπο με τον οποίο το εκφράζει, γιατί κάθε συγγραφέας, εσείς το ξέρετε και καλύτερα μια που ασχολείστε, έχει το δικό του τρόπο. Δηλαδή αλλιώς εκφράζεται ο Παπαδιαμάντης, αλλιώς εκφράζεται η Μαργκερίτη Ράς, αλλιώς ο Ντοστογεύσκη και αλλιώς και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι πολύ λυτοί και πάρα πολύ αφαιρετικοί στον τρόπο που εκφράζουν τις έννοιές τους, αυτό που σκέφτονται. Mm-hmm. Εσείς λοιπόν έχω την αίσθηση ότι έχετε μία σχέση, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω, είναι πέρα από την αφήγηση της ιστορίας, δίνεται και ένα στοιχείο το οποίο είναι ιδιαίτερα λογοτεχνικό, ιδιαίτερα καμιά φορά αγγίζει και ένα ποιητικό περιβάλλον, το οποίο χωρίς να είναι φυσικά ποιήση, δημιουργεί εικόνες οι οποίες είναι αντίστοιχες με κάποια ποιητική γραφή, πολύ βέβαια σε μικρό πλαίσιο και σε μικρό ποσοστό, αλλά σου δίνει αυτή την αίσθηση. Είναι κάτι που το κάνετε αυθόρμητα, το έχετε μελετήσει, σας ενδιαφέρει?
Είναι πολύ κέριο το ερώτημα και αυτό έχει να κάνει με την παίδευσή μου. Ξέρετε, στην παιδική μου ηλικία, ένα από τα πρώτα μου παιχνίδια πέρα από τα αυτοκινητάκια ήταν ο Φωτεινός Παντογνώστης. Τότε δεν είχαμε άλλο τρόπο. Ο Φωτεινός Παντογνώστης ήταν δύο καλώδια που ενώναμε και επιλέγαμε τη σωστή λέξη για να βγάλει και το σωστό νόημα. Είχα την τύχη να έχω μάνα δασκάλα που ο δικός της τρόπος προσέγγισης ήταν το παιχνίδι μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τη λέξη. Η λέξη έφερε νόημα και το νόημα έφερε την προσέγγιση στο βιβλίο. Έτσι λοιπόν άρχισα να διαβάζω και βρέθηκα να παρακολουθώ τη γλώσσα ως μια φωτεινή προσωπική μου διέξοδο. Κατάλαβε λοιπόν ότι εγώ εκφραζόμουν πάντοτε με έναν τρόπο ζωντανό. Ήθελα να είναι ζωντανός ο τρόπος που επικοινωνώ και στην καθημερινότητά μου, ακόμα και αν είναι και παιχνιδιάδικος πολλές φορές. Και ο τρόπος αυτός να κρύβει και μια αληθινότητα. Και δεν αισθανόμουν καθόλου αμήχανα για τούτο, αν και πολλές φορές κάποιοι συνομιλητές μου μπορεί και να μην με καταλάβαιναν απόλυτα. Αυτό τώρα γιατί το λέω? Γιατί η γλώσσα στην πραγματικότητα κρύβει ένα συνέστημα. Την ώρα λοιπόν που γράφει κάποιο την ιστορία, θα συμφωνήσουμε, δεν είναι μόνο η ιστορία, είναι ο τρόπος που γράφεις, ο τρόπος που εκφράζεις τα συναισθήματά σου, είναι ο τρόπος που αποκεντρώνεις το εγώ σου. Γιατί στην πραγματικότητα τι είναι η λογοτεχνία? Είναι η αποκέντρωση από το εγώ μας. Αν τώρα αυτό θα γίνει με ένα βαθμό ευαισθησίας, με μια συνέστηση, με μια συμπάθεια, με μια αλληλεγγύη, με μια συμμετοχή, με μια συνοδύνη, αυτό είναι ζητούμενο. Πολλές φορές αυτό και για ένα συγγραφέα δεν είναι και απόλυτα καλό, γιατί μπορεί να χαθεί αυτό που λέμε στην μετάφραση ο αναγνώστης. Αλλά αν θέλουμε να διαφοροποιηθούμε, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ως βάση μας τη γλώσσα.
Βέβαια, πολύ σωστά. Και τώρα να σας ρωτήσω πάλι για το βιβλίο, γιατί έτσι πηγαίνω ερχόμαστε, γιατί δεν θέλω να τα ξεχάσω και αυτά που έχω στο μυαλό μου. Το βιβλίο σας απευθύνεται σε κοινό ηλικιακό? Έχει κάποιο ηλικιακό προσδιορισμό? Είναι κάτι που μπορούν να διαβάσουν και νεότεροι? Πώς το βλέπετε?
Αυτό το με απασχόλησε πάρα πολύ όταν το έγραφα το βιβλίο και έχω την εξής αντίληψη, ότι ζούμε σε καιρούς πάρα πολύ ρευστούς. Αν θέλετε, ζούμε σε καιρούς δραματικούς. Και οι νέοι άνθρωποι, αλλά και οι ενήλικες, και σε αυτόν τον τόπο και στο εξωτερικό, σαρκάζουν την πολιτική. Αυτό, ξέρετε, για μένα δεν είναι ούτε έξυπνο, αλλά βρίσκω ότι είναι και πάρα πολύ ανησυχητικό. Φαίνεται στον παρόντα χρόνο για κάποιους ότι η πολιτική είναι ξεπερασμένη. Και λέω ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό και των νέων και των ενηλίκων. Από την άλλη πλευρά λοιπόν λέω ότι οι νέοι που παρατηρούν τη ζωή τους να περνάει μπροστά μέσα από τα μάτια τους με μια συνεχή κίνηση, οφείλουν να αντιληφθούν κάποια ζητήματα που ασκούν αποφασιστική επίδραση στη ζωή τους. Ας πούμε χαρακτηριστικά παράδειγματα: το ζήτημα της εξουσίας, το ζήτημα των ατόμων με την εξουσία, το ζήτημα της αλληλεγγύης, της πολιτικής διαφθοράς, τα ζητήματα της ορθότητας, της κοινωνικής ορθότητας, της πολιτικής ορθότητας, του προσανατολισμού, σεξουαλικού προσανατολισμού, τα ζητήματα της αλληλεγγύης, τα ζητήματα της εργασιακής τους επισφάλειας, τα ζητήματα του φανατισμού, τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία οφείλουν να απασχολούν και τους νέους. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό το βιβλίο πιθανά, δεν είμαι αυτός που θα ήταν εγωκεντρικό έτσι να επιμείνω, αλλά απλά το καταθέτω ότι είναι ένα πρωτογενές υλικό που αφήνει ανοιχτό τον ορίζοντα και τον λιγότερο μεγάλων σε ηλικία.
Ναι. Και να σας ρωτήσω επίσης σε σχέση με τους νέους, όπως αναφερθήκαμε εσάς ή από την εμπειρία σας, γιατί είστε μάχημος, ασχολείστε με το χώρο, βλέπετε διαφορές σε σχέση με τις νεότερες γενιές όσον αφορά τον προσανατολισμό τους προς τα θέματα διοίκησης, οργάνωσης, συμπεριφοράς μέσα στους οργανισμούς? Υπάρχει μία αλλαγή ή πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μία συνέχεια με διαφοροποιήσεις? Υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή?
Πολύ ωραία. Οι εποχές αλλάζουν. Πάντως, οφείλω να συμφωνήσουμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Οι προηγούμενες γενιές δημιούργησαν μια υπεραξία ή μια αξία και μια ανατροπή για τις υπόλοιπες. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς, νομίζω ότι στο σκεπτικό μας που έχει να κάνει με τη νέα γενιά είναι ότι πρέπει να εμπιστευτούμε αυτή τη γενιά. Να εμπιστευτούμε τη δικιά της καινούργια γνώση. Να εμπιστευτούμε τα δικά της όνειρα. Να εμπιστευτούμε την εμπειρία της, τις προσδοκίες της, την πρωτοπορία της. Να εμπιστευτούμε, αν θέλετε, και τη δικιά της ανατροπή, ακόμα και αν εμείς δεν μπορούμε αυτή την ανατροπή να την καταλάβουμε. Η νέα γενιά, όπως και κάθε γενιά, έχει το δικό της κώδικα ηθικής. Εάν αυτός ο κώδικας ηθικής στρέφεται και έχει σεβασμό τις ανθρώπινες αξίες, τότε νομίζω ότι η νέα γενιά βρίσκεται σε ένα πολύ καλύτερο δρόμο και ακόμα και από τη δικιά μας γενιά.
Ωραία, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Και θα ήθελα επίσης...
Να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω αυτό που πάντα διαβάζουμε. Αρκεί κάποιος να βλέπει τη ζωή και με έναν τρόπο ερωτικό. Έτσι, δηλαδή να μην τη βλέπει με μίζερη εσωστρέφεια κάθε μέρα που ξυπνάει.
Ναι. Αυτό είναι καθοριστικό νομίζω στοιχείο.
Καθοριστικό για όλους.
για όλους, για τη ζωή μας, για την προσωπική μας ζωή κυρίως, για την καθημερινότητά μας. Εξαιρετικό. Και τώρα εσείς πώς θα κινηθείτε στη συνέχεια, στο μέλλον, πριν ολοκληρώσουμε? Δηλαδή έχετε κάτι στα σκαριά, ετοιμάζεστε να γράψετε κάτι καινούριο?
Τώρα υπάρχει μια φράση που χρησιμοποιώ, ότι τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια ιδέα όταν έχει έρθει η ώρα της. Κάπου το έχω διαβάσει, δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει, για να είμαι ειλικρινής.
Θα γεννηθεί οπωσδήποτε δηλαδή.
Ναι. Πάντοτε υπάρχουν πράγματα τα οποία με επηρεάζουν. Αυτές οι λεγόμενες υπαρξιακές αγωνίες. Υπάρχουν στο μυαλό μου ιδέες, αλλά ξέρετε, είμαι σε μια φάση ζωής που λέω ότι καλύτερα να μην μιλάμε για αυτά που γράφουμε. Θα έρθουν με το χρόνο τους.
Πολύ ωραία, πολύ. Άλλωστε τα γραπτά μένουν.
Έτσι,
όπως αναφέρεται στο βιβλίο, πολύ σωστά. Έτσι,
πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει σχεδόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι ακόμη πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Όχι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν τιμητική η πρόσκλησή σας. Και το εννοώ, ήσασταν πάρα πολύ διεισδυτική, πολύ διαβασμένη και πολύτιμη στην επικοινωνία σας μαζί μου και με τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστώ θερμά και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα απόσπασμα που έχω έτσι επιλέξει εδώ και που το είχατε εντοπίσει κι εσείς σε μια προηγούμενη συνέντευξή σας, για να πάρουν και οι ακροατές μας μια μικρή δόση. Όλα αυτά με μια πολύ χαμηλή υπόκρουση από Arvo Part. Σας αποχαιρετώ. Καλό απόγευμα.
Και σε εσάς.
Κύριε Πρόεδρε, ο οργανισμός φλέγεται. Ο οργανισμός φλέγεται. Φλέγεται και γόμαστε. Τα λόγια της με αληθή δραματικότητα ήχησαν στα αυτιά του Προέδρου όχι σαν μια αόριστη απειλή, ούτε σαν μια ύπουλη και μπαμπέσικη ακαθοριστία, αλλά σαν μια συμφορά άμεσα γενόμενη, όπως ακριβώς το αστραπόβροντο που ξεσπά. Ένα ήταν το μόνο σίγουρο. Η φωνή της Δανάης είχε κατορθώσει να τον βγάλει από τη συνήθη πρωινή πλαδαρή του ανία και την άγαρμπη απάθειά του, στην οποία ήταν συνήθως βουλιαγμένος, και να τον φέρει σε κατάσταση ιδιαίτερης διέγερσης και επαφής με την πραγματικότητα. «Την πυροσβεστική γρήγορα, το 199, το 199», επαναλάμβανε ο πρόεδρος μηχανικά, μέχρι η μηχανική επανάληψη αυτών των λέξεων να παραμείνει άειχη και εντελώς ανούσια λεπτομέρεια, μιας και από την άλλη πλευρά δεν υπήρχε πλέον καμία απόκριση. Η φωτιά εξελίχθηκε γρήγορα, ως ένα αστραπιαίο και εκθαμβωτικό γεγονός. Κόκκινες φλόγες κατάτρωγαν ολόκληρο το σώμα του οργανισμού μέσα από το αργό και ρυθμικό λίκνισμα των αδιάκοπων και σιωπηλά άναρθρων κινήσεων της φωτεινής χορογραφίας τους, που ακροβατούσαν άλλοτε ευρείες και διάχυτες και άλλοτε παλώμενες ακαριαία. Γυάλιζαν και θάμπωναν, πλάγιαζαν και σηκωνόντουσαν μετά τη μάχη με το νερό που έριχναν οι πυροσβέστες και με τον αέρα που δεν έλεγε να κοπάσει. Μανιασμένος σφυροκοπούσε τη φωτιά που ενωνόταν και σπάραζε με το νερό και την έκανε να ανακινείται, άλλοτε σαν ένας αργοκίνητος σχηματισμός και άλλοτε σαν μια μακρόσυρτη παλήρια που ρουφούσε ατελείωτα Ό,τι έβρισκε στο διάβα της, η φωτιά καίει, η φωτιά δεν νικέται, με παλινοδίες μονάχα να ριχάται αδιάκοπα και με ένα περίγραπτο και βοερό τράνταγμα τη στέλνει μακριά στο ανώμαλο πλέον τοπίο. Μακριά και ευθεία, μακριά και με καμπύλες, με τρέμουλο, άλλοτε συνεχές, άλλοτε με ασυνέχεια, σαν μια αγωνία που κάνει τους απελπισμένους πυροσβέστες να παλινδρομούν, να προχωρούν μπροστά, να υποχωρούν, να κατασταλάζουν, για να πάρουν δύναμη, να σηκώνονται, να θέλουν να ξαναορμήσουν για να τις σβήσουν, με έναν μάταιο ενθουσιασμό και στο τέλος να ακολουθούν τις βαθιές κόκκινες γιγάντιες τιμωρητικές και εκδικητικές πατημασιές της. Έσχατες όμως προσπάθειες των ανθρώπων που γυρνούσαν πίσω για να πάρουν δυνάμεις με ένα καινόδοξο τελικά εκστατικό ενθουσιασμό. Ήταν οι τελευταίες καταδικασμένες προσπάθειές τους. Με ένα απότομο τίναγμα σαν στρόβιλος η φωτιά έχει αποκτήσει την πατροπαράδοτη επιβλητική κυριαρχία της. Με ένα ύπουλο υλικό και στάζοντας από το στόμα της ένα πορφυρό φως καταστρέφει ολοκληρωτικά στο διάβα της ό,τι βρίσκει. Σαν ένας άλλος άγριος παφλασμός αεροκυμάτων βυθίζει οριστικά μέσα στο κόκκινο πλέον σώμα της την ιστορία των ανθρώπων. Τα καυτερά της χνότα τη σκεπάζουν οριστικά. Χωρίς άλλη προσπάθεια, αχνός, υγρός καπνός αναδύνεται από το καταλαγιασμένο κουφάρι του οργανισμού και εγκαταλείπει πίσω της πολτοποιημένα, βουβά και άμορφα πλέον βιομηχανικά υλικά. Άθλια απομεινάρια ενός μεταλλικού σκελετού με σπασμένες πανοπλίες που λίγο πριν έτρεμε. Με αργή πια ανάσα η φωτιά έγινε και έσβησε, αφήνοντας τον οργανισμό κατεστραμμένο και εντελώς ισοπεδωμένο. Διάσπαρτη και τυχάσπαστη φανή με τη φωτιά της κόλασης ξεπρόβαλαν που και που σαν άλλες επίμονες και υπερβολικά χυδαίες προκλήσεις πριν περάσουν με στοική αταραξία στην αιωνιότητα για να θυμίζουν το φθαρτό του πράγματος. Έμεινε καμένο πια σώμα που χτυπήθηκε από την ανώφελη, μάταιη και τραγικά φαντασμαγορική εκείνη τουλάχιστον τη στιγμή μοίρα της ιστορίας του. Το φετινό επαιτειακό πρόγραμμα του φεστιβάλ στην Επίδαυρο ξεκινάει με την Αντιγόνη σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο και σκηνοθεσία ενός από τους πιο συναρπαστικούς γερμανούς σκηνοθέτες, τον Ούλριχ Ράσε, στην αξεπέραστη μετάφραση του Νίκου Παναγιωτόπουλου, 27 και 28 και την Κυριακή 29 Ιουνίου. Τρεις παραστάσεις αυτή τη φορά. Καλό είναι αυτό, γιατί η παράσταση δεν θα παιχτεί ξανά μετά στην Αθήνα καθόλου. Αλλά εγώ θα πω δύο λόγια για το σημείωμα του σκηνοθέτη, γιατί έτυχε να είμαι και στη συνέντευξη τύπου, όπου δόθηκε πολύ μεγάλο βάρος στον κρέοντα, και αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα, ότι μας έχει ξάψει τη φαντασία, γιατί εντάξει υπάρχει Αντιγόνη πάντα, αλλά φωτίζεται πολύ ιδιαίτερα, γιατί ο ίδιος ονειρευόταν να ανεβάσει στην Επίδαυρο αυτό το έργο. Και ο ίδιος είπε ότι ίσως ακουστεί κάπως παράξενο, αλλά η επιλογή μου δεν είχε να κάνει τόσο με το χαρακτήρα της ίδιας της Αντιγόνης, όσο με τη φιγούρα του κρέοντα, γιατί τη γνωρίζουμε, προτάσει τις δικές της ιδέες για το τι πρέπει να συμβεί, η δύναμη και η αντίστασή της είναι αξιοθαύμαστες, αλλά πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ρίξουμε μια ματιά στο βασιλιά και στα επιχειρήματά του, που διατυπώνονται τόσο εύστοχα από το Σοφοκλή στην τραγωδία. Και όπως ξέρουν καλά οι Έλληνες, η δημοκρατία είναι μια κατάκτηση που σφυριλατήθηκε μέσα στους αιώνες, θεμελιωμένη με ατομικές ελευθερίες και υποχρεώσεις. Ο κρέον είναι εκείνος που υπερασπίζεται αυτό το πολίτευμα. Έστω και αν τελικά ακολουθεί εσφαλμένη πορεία, έστω και αν αποδεικνύεται ανίκανος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων που επιτάσσει η λειτουργία ενός τέτοιου πολιτεύματος, αξίζει τον κόπο να εξετάσουμε πιο προσεκτικά τα επιχειρήματα του Σοφοκλή, εστιάζοντας στο χαρακτήρα του. Έτσι λοιπόν, αυτό ήδη γεννάει έτσι ερωτηματικά και σίγουρα πολύ ενδιαφέρον για τον τρόπο που θα αποδοθεί σκηνικά και αισθητικά η παράσταση στο Θέατρο της Επιδαύρου. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας. Ο Θάνος Τσιμέκας ήταν υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Βούλα Κουλισοπούλου στην ροή του προγράμματος και στην επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο. Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και καλή συνέχεια. Θα κλείσουμε με το Boat on the River και τον Sphinx.
As I gaze in her water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand. All roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat.